Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Awani 745. Berikut adalah berita-berita utama malam ini. Agong ingatkan rakyat jaga-jaga dengan COVID-19, kes makin banyak. Dasar pandang ke timur diperluas libatkan China, contohi model bangun ekonomi. Dua maut tragedi pokok gergasi tumbang di Ampang. Malaysia terus bantu Gaza, bantuan ketiga Ops Ehsan mendarat di Mesir. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri berikutan peningkatan kes COVID-19 mutakhir ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Major General Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin memaklumkan Al-Sultan Abdullah bertitah rakyat khususnya golongan rentan, warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Seri Paduka Baginda juga bertitah agar rakyat menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain kawalan kendiri tersebut, Seri Paduka Baginda menasihatkan individu bergejala mengelakkan 3S iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang sebagai langkah pencegahan dan bagi mengurangkan risiko jangkitan virus ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan kegusaran jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Tambahan pula, ketika ini, musim percutian sekolah yang menyaksikan banyak pergerakan dan perhimpunan orang ramai. Menurut Zahari, Seri Paduka Baginda turut menzahirkan sokongan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis memantau rapi kes jangkitan virus ini di seluruh negara dan mengeluarkan kenyataan, cadangan serta arahan berkaitan bergantung kepada situasi semasa. Seri Paduka Baginda mahu rakyat juga sentiasa peka dengan perkembangan terkini berkenaan kes COVID-19 di negara ini dan arahan dikeluarkan oleh KKM dari semasa ke semasa. Dilaporkan dari 10 hingga 16 Disember, kes COVID-19 seramai 20,696 pesakit dengan seramai 151 pesakit memerlukan rawatan di unit rawatan rapi di seluruh negara. Meskipun pemakaian pelitup muka tidak diwajibkan di dalam pengangkutan awam buat masa ini, namun orang awam digalakkan memakainya. Menteri Pengangkutan Anthony Luk Siu Fook berkata pemakaian pelitup digalakkan semasa orang ramai berada di dalam mana-mana pengangkutan awam berikutan peningkatan kes baharu COVID-19 yang dilaporkan sejak kebelakangan ini di seluruh negara. Jelas beliau sebarang dasar atau peraturan berkenaan pemakaian pelitup muka ini hanya boleh ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini, kata Anthony, tidak ada kewajipan memakai pelitup muka semasa berada dalam pengangkutan awam. Namun, Kementerian hanya menggalakkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Isnin berkata, keadaan semasa kes COVID-19 di Malaysia masih terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada susulan pengukuhan pelan pengurusan COVID-19 KKM. Dr. Zulkifli berkata kerajaan juga tidak bercadang mengulangi sekatan yang pernah dilaksanakan sebelum ini seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP meskipun berlaku peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Penghantaran kali ketiga barangan bantuan kemanusiaan buat Palestin menerusi Ops Ihsan yang berlepas 2 pagi tadi selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Al Arish, Mesir pada 7.50 pagi waktu tempatan. Sekretariat Ops Ihsan menerusi kenyataan maklumkan penerbangan yang mengambil masa selama hampir 11 jam dengan kekuatan 10 orang kru termasuk 2 petugas media itu tiba kira-kira jam 1 lebih awal daripada jangkaan ketibaan asal.
Menurut Sekretariat Op Ihsan, ketibaan pesawat sewaan khas A330-200 mas kargo itu disambut pegawai pengendalian darat lapangan terbang antarabangsa Al Arish bersama pegawai Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir. Proses membawa keluar barangan dari pesawat mengambil masa kira-kira 3 jam. Barangan yang diterima oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir ini kemudiannya akan dibawa masuk ke Gaza melalui sempadan Rafah yang kemudiannya akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin yang bertanggungjawab menguruskan proses agihan kepada hospital-hospital dan juga masyarakat Gaza yang memerlukan. Penghantaran itu membawa sejumlah 60 tan barangan bantuan berbentuk ubat-ubatan, peralatan perubatan, makanan, keperluan bayi dan wanita serta keperluan musim sejuk yang bernilai RM3 juta. Pada Isnin yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan meninjau persiapan terakhir penghantaran ketiga misi bantuan kemanusiaan sumbangan Malaysia ke Palestin menerusi Ops Ihsan di Terminal Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Malaysia yang sebelum ini hanya menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh model pembangunan ekonomi kini turut berminat untuk belajar dari China. Beliau berkata demikian dalam temu bual dengan Asahi Shimbun di Tokyo seiring lawatan kerja sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun baru-baru ini.
Menurut Anwar, Malaysia perlu terbuka untuk menyemak semula sebarang dasar yang telah dilaksanakan selama 40 tahun. Jelasnya beliau tidak akan kata Timur dalam dasar itu bermaksud Jepun dan Korea Selatan tanpa China. Justru ketika ini katanya apabila menyebut pandang ke Timur, ia adalah Timur yang juga merangkumi China. Beliau merujuk kepada dasar pandang ke Timur yang diperkenalkan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1982 bagi mempelajari strategi pemodenan ekonomi terutamanya dari Jepun dan Korea Selatan. Anwar berkata teknologi digital, keselamatan cyber dan isu-isu lain sedang mengubah dunia dan Malaysia perlu mengembangkan dasar yang telah berusia puluhan tahun itu sambil memelihara aspek-aspek yang masih memberi manfaat.
Jenazah penyanyi legenda negara Dato' M. Daud Kilau selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baruh, Bagan Datuk kira-kira jam 2.30 tadi. Upacara pengebumian Allahyarham dihadiri hampir 200 ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai dan juga rakan-rakan artis. Jenazah Allahyarham tiba di tanah perkuburan tersebut kira-kira jam 1.55 petang. Sebelum itu, jenazah disolatkan di Masjid Tuminah Hamidi, Bagan Datuk dihadiri kira-kira 400 jemaah dan selesai pada jam 1.40 petang. M. Daud telah kembali ke Rahmatullah pada jam 4.46 petang Isnin di Hospital Teluk Intan pada usia 85 tahun. Beliau meninggal dunia akibat kencing manis, darah tinggi dan masalah jantung. Telatah mesra Allahyarham Dato' M. Daud Kilau bersama cucu akan terus menjadi kenangan abadi buat ahli keluarganya. Kisah itu dikongsikan cucu Allahyarham Nur Hasliana Hassan yang akui masih terkejut dengan pemergian datuk kesayangannya itu.
Okay, last kami berjumpa sehari sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir lah, iaitu hari Ahad. Kami semua pulang ke KL sebab mengikut doktor keadaan sudah stabil, so kami ingatkan akan proceed dengan operation lah. Tapi bila kami sampai KL, keadaan atuk makin merosot. Sebelum pergi tu saya ada jaga atuk lah one day, so banyaklah benda-benda yang dia cakap kat saya. Dia ada cakap minta maaf, tapi dia tak pandang saya, tapi dia macam random cakap minta maaf, atuk nak pergi dah. Lepas tu dia cakap nanti mandikan atuk, mandikan betul-betul, kapankan betul-betul. So kita anggap macam dia tengah mamai ke apa kan. Kita tak naklah terlalu memikirkan dia nak pergi dah. So saya ada bagi tahu family. family cakap insyaAllah Atuk stabil lepas operation, insyaAllah kita boleh bawa Atuk balik KL, kita rawat Atuk betul-betul. Tapi rupanya itu itu adalah kata-kata terakhir dia lah. Saya rasa Atuk sangat sayangkan cucu-cucu dia. Dia tak kisah kalau cucu buat bising apa, dia tak pernah marah kami. Kami rasa tak pernah. Dan kami rindukan, kalau kadang-kadang kalau telefon, dia selalu telefon saya, dia cakap cucu Atuk buat apa. Lepas tu dia nyanyi lagu Cik Mik Molek kat saya. So benda-benda macam tu akan saya rindulah. Dan senyuman dia, sebab sejak dia masuk hospital hari tu, dia tak dah tak senyum, dah tak apa. Dia hanya bagi respon yang sangat minimal. So kami rindukan dia masa tu. Tapi kami ingatkan kami dapatlah berpeluang untuk bawa dia pergi KL dan betul-betul dapat balik rawatan. Tapi tak sangka itu adalah yang terakhir. Itu yang terakhir dari dia.
Baik, laporan berikutnya, dua orang disahkan maut dalam kejadian pokok tumbang di jalan utama Kampung Lembah Jaya Utara di Ampang pada Selasa. Mangsa masing-masing merupakan warga negara tempatan berusia lingkungan 23 tahun dan 65 tahun. Menurut penolong pengarah bahagian operasi GBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, pihaknya menerima panggilan pada jam 3.51 petang. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang digerakkan ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi kejadian, pihaknya mendapati sebatang pokok tumbang dan menghempap kenderaan pelbagai guna Toyota Avanza dan sebuah motosikal jenis Yamaha 135LC. Pemandu kereta disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala penunggang motosikal maut ketika dalam perjalanan ke Hospital Ampang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail, ketika dihubungi media mengesahkan kejadian tersebut. Pengguna jalan raya di Jalan Tun Razak cemas apabila tayar monorail terbakar sebelum terjatuh dalam kejadian di laluan stesen monorail Titiwangsa di Ibu Negara. Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Nur Ridwan Muhammad Nur berkata pihaknya menerima makluman berkaitan kejadian pada jam 12.57 tengah hari. Sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Titiwangsa bersama sebuah jentera kemudiannya dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, didapati terdapat tayar monorail terjatuh dan terbakar. Anggota bomba kemudian menjalankan kerja pemadaman di lokasi kejadian. Kejadian bagaimanapun tidak membabitkan kecederaan atau kemalangan jiwa. Punca kejadian masih dalam siasatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar Awani malam ini bersama saya Irfan Faruqi dan kita saksikan tajuk-tajuk utama malam ini. Kes COVID makin menjadi-jadi, agung nasihat rakyat, jaga-jaga. Selepas Jepun dan Korea, China jadi rujukan dalam dasar pandang ke timur. Siapa nak bakar menteri? Rafizi alu-alukan sertai podcast Yang Bakar Menteri. Malaysia terus bantu Gaza, bantuan ketiga Ops Ihsan mendarat di Mesir. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri berikutan peningkatan kes COVID-19 mutakhir ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Major General Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin memaklumkan Sultan Abdullah bertitah rakyat khususnya golongan rentan, warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam sesak dan tertutup. Seri Paduka Baginda juga bertitah agar rakyat menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain kawalan kendiri tersebut, Seri Paduka Baginda menasihatkan individu bergejala mengelakkan 3S iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang sebagai langkah pencegahan dan bagi mengurangkan risiko jangkitan virus ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan kegusaran jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Tambahan pula, ketika ini musim percutian sekolah yang menyaksikan banyak pergerakan dan perhimpunan orang ramai. Menurut Zahari, Seri Paduka Baginda turut menzahirkan sokongan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis memantau rapi kes jangkitan virus ini di seluruh negara dan mengeluarkan kenyataan, cadangan serta arahan berkaitan bergantung kepada situasi semasa. Seri Paduka Baginda mahu rakyat juga sentiasa peka dengan perkembangan terkini berkenaan kes COVID-19 di negara ini dan arahan dikeluarkan oleh KKM dari semasa ke semasa. Dilaporkan dari 10 hingga 16 Disember, kes COVID-19 seramai 20,696 pesakit dengan seramai 151 pesakit memerlukan rawatan di unit rawatan rapi di seluruh negara. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan penemuan kes jangkitan COVID-19 varian JN1 di Jakarta dan Batam di wilayah Kepulauan Riau. Ketua Pengarah Pencegahan dan Kawalan Penyakit Maxirin Rondo Nuwu pada Selasa berkata, masing-masing satu kes jangkitan varian JN1 dikesan di Jakarta Selatan pada 11 November, di Jakarta Timur pada 23 November dan di Batam pada 13 Disember. JN1 berkait rapat dengan varian BA286 dan dijangka memberi kesan ke atas corak penularan COVID-19. Rondo Nuwu berkata berdasarkan laporan setakat 18 Disember, dua kes kematian akibat COVID-19 direkodkan di Hospital Dr. Muhammad Hussein di Palembang dan Hospital Wilayah Tarakan namun bukan disebabkan oleh varian JN1. Seorang pesakit yang meninggal dunia dilaporkan telah divaksin dua kali dan mempunyai komorbiditi, manakala seorang lagi tidak mengambil vaksin dan mengalami jangkitan paru-paru. Laporan perkembangan penularan COVID-19 yang diterbitkan oleh kerajaan pada Isnin menunjukkan terdapat 2,243 kes baharu penularan COVID-19 dengan dua kematian di Indonesia. Kerajaan Singapura mengeluarkan garis panduan baharu untuk pelancong dan rakyatnya selepas merekodkan peningkatan 56,000 lagi kes COVID-19 di negara itu. Kementerian Kesihatan Singapura menasihatkan penggunaan pelitup muka di tempat yang sesak, terutamanya di kawasan tertutup.
Pelancong juga digesa untuk mengamalkan langkah berjaga-jaga seperti memakai pelitup muka di lapangan terbang dan mengelakkan kawasan sesak yang mempunyai pengudaraan buruk. Mengikut kemaskini terkini, terdapat kira-kira 56,043 kes COVID-19 yang dilaporkan sepanjang minggu antara 3 hingga 9 Disember 2023. Ia peningkatan ketara daripada 32,035 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Purata kemasukan ke hospital setiap hari akibat COVID-19 meningkat daripada 225 kepada 350 berbanding minggu sebelumnya. Purata kes yang dirawat dalam unit rawatan rapi turut meningkat daripada 4 kepada 9 orang. Kerajaan Singapura menekankan jujukan genom BA286 dikenali sebagai JN1 punca kepada peningkatan kes di negara itu. Bagaimanapun, pihak berkuasa berkata tiada bukti kukuh yang menunjukkan BA286 atau JN1 lebih mudah menular berbanding yang sebelum ini.
Laporan berikutnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Malaysia yang sebelum ini hanya menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh model pembangunan ekonomi, kini turut berminat untuk belajar dari China. Beliau berkata demikian dalam temu bual dengan Asahi Shimbun di Tokyo seiring lawatan kerja sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun baru-baru ini.
Menurut Anwar, Malaysia perlu terbuka untuk menyemak semula sebarang dasar yang telah dilaksanakan selama 40 tahun. Jelasnya beliau tidak akan kata Timur dalam dasar itu bermaksud Jepun dan Korea Selatan tanpa China. Justru ketika ini katanya apabila menyebut pandang ke timur, ia adalah timur yang juga merangkumi China. Beliau merujuk kepada dasar pandang ke timur yang diperkenalkan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1982 bagi mempelajari strategi pemodenan ekonomi terutamanya dari Jepun dan Korea Selatan. Anwar berkata teknologi digital, keselamatan cyber dan isu-isu lain sedang mengubah dunia dan Malaysia perlu mengembangkan dasar yang telah berusia puluhan tahun itu sambil memelihara aspek-aspek yang masih memberi manfaat.
Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mempelawa mana-mana pihak yang ingin mencabar dirinya supaya menyertai siaran podcast Yang Bakar Menteri YBM yang dijangka bermula 8 Januari depan. Menurut Rafizi, podcast yang akan bersiaran setiap dua minggu itu terbuka kepada sesiapa sahaja, termasuk ahli akademik, penyokong kerajaan, rakyat dan aktivis maya atau cyber aktivis pembangkang.
Jelas Rafizi, terdapat pelbagai reaksi diterima susulan tindakan beliau melayan kandungan aktivis maya dengan sebahagian besarnya menyokong, manakala segelintir pula merasakan seorang menteri tidak boleh bersuara. Katanya ada dua jenis yang berhujah menteri tidak boleh bersuara. Pertama, ujar Rafizi, ialah mereka yang merasakan menteri mestilah menjaga standard sendiri dan tugas menjawab serangan aktivis maya adalah tugas cyber trooper. Keduanya, kata timbalan Presiden PKR itu, ialah kumpulan yang menjawab menteri tumpu buat kerja menteri. Namun secara keseluruhannya, jelas Rafizi, majoriti reaksi di media sosial menyokong langkah menangani dakyah pihak pembangkang secara berdepan. Pada Jumaat lalu, Rafizi mencabar seorang pempengaruh yang menggelarkan diri sebagai YB viral untuk berdebat secara langsung supaya kedua-dua pihak dapat berkongsi pandangan dan membentangkan fakta kepada rakyat. Katanya YB viral dipercayai penyokong Perikatan Nasional telah memainkan sentimen yang tidak memberi gambaran dan perspektif sebenar mengenai sesuatu isu. Mengulas lanjut, Rafizi berkata, tujuan utama beliau memperkenalkan podcast itu untuk menunjukkan wajah sebenar aktivis maya pembangkang yang tidak berani berhujah secara bersemuka, sebaliknya hanya berselindung dalam media sosial. Tambahnya, medium digital itu dicadan dirakam di sebelah malam tanpa melibatkan sebarang peruntukan daripada kerajaan.
Baik, di waktu ini kita beralih kepada laporan yang baru saya terbitkan oleh Ipsos Malaysia pada hari ini berkenaan dengan penipuan di Malaysia, memandangkan rakyat Malaysia secara jumlah yang sangat ramai dapat dan layak untuk imadani, bahkan rayuan juga sudah dibuka. Dimaklumkan oleh itu, soal kesediaan dan pengetahuan berkenaan dengan penipuan dalam talian ini kita kongsikan melalui kajian yang dibuat oleh Ipsos Malaysia, yang mana antara lain setakat suku keempat untuk tahun 2023 kita dapat dapati bahawa 76% daripada para pengguna, ini angka yang sangat banyak, pernah berdepan dengan penipuan. Dan yang antara yang paling terkini, 51% menyatakan dalam tempoh 3 bulan yang lalu itu merupakan kali terakhir mereka berdepan dengan cubaan untuk ditipu oleh pelbagai cara. Dan ini antara dapatan terkini apabila ditanyakan berkenaan dengan kali terakhir seorang individu ataupun keluarga cuba untuk ditipu. Dan beralih kepada platform yang digunakan secara umumnya untuk tujuan penipuan ini, angka yang paling tinggi, 56% merupakan penipuan melalui panggilan telefon, manakala 54% merupakan penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Dan pastinya ada juga platform-platform lain seperti mana Facebook, Telegram, SMS, email, Instagram, TikTok, WeChat dan sebagainya. Tapi angkanya lebih rendah, khususnya apabila menyebut tentang penipuan secara bersemuka, dan juga aplikasi yang kurang popular di Malaysia seperti mana LINE dan juga WeChat. Tetapi untuk Facebook dan Telegram, angkanya juga agak membimbangkan, sekitar 31 dan 30%, dan ini merupakan aplikasi yang kebiasaannya penipuan cuba dilakukan. Selain daripada itu, melihat kepada jenis-jenis penipuan yang dilakukan berdasarkan kepada laporan oleh Ipsos Malaysia, banyak penipuan merupakan bentuk penipuan telefon dan kemudiannya penipuan dalam talian, penipuan telefon. Seperti mana kita tahu, ada orang yang telefon dan kemudian menyamar sebagai pegawai LHDN lah, pegawai polis dan sebagainya. Penipuan dalam talian, pelaburan dan juga penipuan pekerjaan, penipuan penghantaran e-dagang, penipuan bersemuka dan penipuan cinta ataupun love scam. Dan apabila kita merujuk kepada jumlah kerugian secara puratanya, Ipsos menyatakan bahawa kadar kerugian adalah sekitar RM5,000 dan jumlah-jumlah lain juga dilaporkan antara RM1,000 sehinggalah RM2,000, tapi puratanya, medianya RM5,000 kerugian yang dilaporkan. Dan tindakan yang biasanya diambil apabila tanya kepada responden menyatakan bahawa mereka melaporkan ia kepada pihak berkuasa 48% dan juga tindakan-tindakan lain yang juga dikongsikan, termasuk juga ada di kalangan mereka berdepan dengan penipuan tetapi tidak melaporkannya 12%. Seterusnya apabila tanyakan kepada organisasi manakah laporan tersebut ditujukan, majoriti daripada laporan-laporan tersebut dibuat kepada pihak polis diraja Malaysia 62%. Dan selebihnya, angka yang kurang lebih sama sekitar 26% sehingga 20% adalah kepada MCMC dan juga Cyber Security Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia. Tapi juga laporan dibuat kepada SPRM dan Suruhanjaya Security dan sebagainya. Tapi kebanyakan laporan dibuat kepada pihak polis. Dan itu merupakan antara dapatan-dapatan untuk semua kes penipuan yang berlaku sepanjang tahun ini menurut Ipsos Malaysia. Untuk beberapa bulan kebelakangan terdekat ini, peningkatan itu ketara, usaha-usaha penipuan dan langkah-langkah untuk melaporkan itu harus ditingkatkan. Dan ini maklumat kepada anda, khususnya bagi anda yang sedang berusaha untuk buat rayuan bagi e-Madani. Rayuan itu sudah dibuka, tapi ya pastikan anda buat rayuan dan juga permohonan e-Madani berdasarkan kepada platform yang tepat dan bukannya sebarang platform yang cuba untuk menipu. Itu antara data-data untuk malam ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali mengubah persepsi masyarakat untuk lebih melihat kepentingan pengangkutan awam memerlukan usaha berterusan serta kerjasama banyak pihak. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata biarpun mutu pengangkutan awam sudah bertambah baik, namun persepsi masyarakat masih berada pada tahap sama. Katanya, perkara tersebut disebabkan oleh pembangunan bandar di negara ini lebih berteraskan kepada penggunaan kereta.
Kita juga dalam ke arah nak ubah mindset, sebab kita tahu berdekad-dekad lamanya bandar di Malaysia ini dirancang sebagai satu pembangunan berteraskan kereta. Dan segala mana kita mungkin tak ada tempat jalan kaki, tapi jalan untuk kereta itu tetap ada di dalam bandar-bandar kita. Jadi kalau kita tengok banyak bandar lain, kadang-kadang kedai itu tak ada jalan kereta pun, tapi boleh hidup, tak ada masalah. Tapi saya ingat kalau kat sini nak buat pedestrian walkway dan sebagainya, nak tutup jalan trap, memang akan kecoh. Sebab kita punya pembangunan memang berteraskan kereta.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan rangka Kelestarian Prasarana 2023-2030 pada Selasa. Sementara itu, Nik Nazmi berkata pelancaran rangka kelestarian itu membuktikan prasarana mempunyai perancangan jelas dalam usaha ke arah peralihan tenaga dan penjagaan alam sekitar.
Bagi saya sangat sesuai bagi prasarana mempunyai satu plan ataupun blueprint kelestarian. Kerana mereka memainkan peranan penting dalam decarbonisation penyahkarbonan dan juga peralihan tenaga dalam negara kita selain daripada beberapa SDG yang lain.
Penghantaran kali ketiga barangan bantuan kemanusiaan buat Palestin menerusi Ops Ihsan yang berlepas 2 pagi tadi selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Al Arish, Mesir pada 7.50 pagi waktu tempatan. Sekretariat Ops Ihsan menerusi kenyataan memaklumkan penerbangan yang mengambil masa selama hampir 11 jam dengan kekuatan 10 orang kru termasuk 2 petugas media itu tiba kira-kira 1 jam lebih awal daripada jangkaan ketibaan asal.
Menurut Sekretariat Op Ehsan, ketibaan pesawat sewaan khas A330-200 Mas Kargo itu disambut pegawai pengendalian darat lapangan terbang antarabangsa Al Arish bersama pegawai Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir. Proses membawa keluar barangan dari pesawat mengambil masa kira-kira 3 jam. Barangan yang diterima oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir ini kemudiannya akan dibawa masuk ke Gaza melalui sempadan Rafah yang kemudiannya akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin yang bertanggungjawab menguruskan proses agihan kepada hospital-hospital dan juga masyarakat Gaza yang memerlukan. Penghantaran itu membawa sejumlah 60 tan barangan bantuan berbentuk ubat-ubatan, peralatan perubatan, makanan, keperluan bayi dan wanita serta keperluan musim sejuk yang bernilai RM3 juta. Pada Isnin yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan meninjau persiapan terakhir penghantaran ketiga misi bantuan kemanusiaan sumbangan Malaysia ke Palestin menerusi Ops Ihsan di Terminal Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengecam kemusnahan yang berlaku di Hospital Kamal Adwan yang menyaksikan sekurang-kurangnya 8 pesakit meninggal dunia. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata antara mangsa yang meninggal dunia adalah kanak-kanak berusia 9 tahun.
Kenyataannya itu dikeluarkan ketika tentera Israel keluar dari hospital selepas operasi selama beberapa hari kerana mendakwa bangunan hospital itu digunakan sebagai pusat kawalan dan arahan pejuang Hamas. Bagaimanapun, Hamas berulang kali menafikan dakwaan berkenaan. Dalam ciapannya di platform X, Tedros berkata pihaknya terkejut dengan kemusnahan yang berlaku di hospital berkenaan sehingga ia tidak lagi boleh beroperasi. Namun, kenyataan Tedros itu mendapat kecaman Israel kerana ketua WHO tersebut tidak menyebut mengenai kubu Hamas di hospital dalam laporannya. Israel berkata sebelum memasuki hospital, pihaknya sudah berunding untuk memindahkan pesakit di kebanyakan hospital.
Bertemu kembali, Inter-Pacific Asset Management Sendirian Berhad IPAM menawarkan produk pelaburan private mandate khusus untuk golongan M40 dan B40 di negara ini. Ketua Ekonomi dan Pengurus Dana Bebas IPAM, Datuk Dr. Nazri Khan maklumkan tawaran pelaburan dibuka bermula serendah RM50,000 sahaja berbanding RM1 juta yang ditawarkan oleh pengurusan aset yang lain.
ETF dan sebagainya. Jadi kita beza, Produk yang kita bawa ni lain pada lain. Lain pada lain, khas untuk makcik-makcik, pakcik-pakcik, B40, M40, yang mana mereka boleh invest rendah RM50,000. Dan RM50,000 tu boleh digunakan untuk beli saham-saham besar di Amerika Syarikat, syariah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media khas Inter-Pacific Asset Management Sendirian Berhad Market Outlook 2024 di Hotel Berjaya Times Square pada Selasa. Dalam pada itu, Nazri turut berkongsi prestasi pulangan memberangsangkan private mandate kendaliannya setakat 30 November lalu, iaitu 71.75% bagi dana super aggressive, diikuti ultra conservative 49.96%, conservative 48.08% dan aggressive 41.96%. Bagi segmen dana borong kendalian IPAM pula, produk Interpack Dana Gani mencatatkan pulangan sebanyak 111.68% setakat 30 November lepas, manakala Interpack Dana Abadi merekodkan pulangan 55.46%. Kesemua maklumat adalah daripada analisis yang dilakukan oleh Lipper Analytics dan Novani Sendirian Berhad.
Baik, ini laporan terakhir sebelum kita berpisah untuk malam ini. Penyampai berita Astro Awani, Marlina Manaf, sah bergelar isteri kepada Razi Ramli dengan sekali lafaz dalam satu majlis yang berlangsung secara sederhana selepas asar hari ini. Pasangan mempelai itu dinikahkan bapa pengantin perempuan Cik Abdul Manaf Mamat di Kajang, Selangor. Marlina menerima mas kahwin sebanyak RM300 daripada Razi yang merupakan kaki tangan di sebuah syarikat penerbangan terkemuka. Marlina yang berpengalaman lebih 15 tahun dalam dunia kewartawanan berkata mereka mengenali antara satu sama lain ketika zaman persekolahan. Selepas 20 tahun, cinta antara dua pasangan sejoli ini kembali bertaut. Laporan tersebut mengakhiri Sinar Awani malam ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.